o Arquivo Sonoro de Galicia, un proxecto do Consello da Cultura Galega para a recuperación e difusión da nosa tradición oral, comprácese en lles presentar unha magistral peza oratoria do sen dúbida mellor artífice da palabra galega contemporánea, don Ramón Otero Pedrallo. Esta súa intervención, os postres dun banquete homenaxe tributado pola colectividade galega de Buenos Aires nos locais do histórico e desaparecido Centro Ourensán en xullo de 1959, foi gravada polo galeguista e home da radio don Segundo Pampillón. Localizada entre os fondos do novo Centro Galicia da cidade porteña, conserva unha moi boa calidade de son. Agradecémoslles ás autoridades do devandito centro que nos permitisen recuperar a verba emocionada, vizosa e vibrante do noso don Ramón. Escoitémolo.
Queridos amigos e irmáns, señor presidente do Centro Ourensán, do Centro Galego, dos centros de Pontevedra, de Lugo, da Coruña, tantos amigos, tantos artistas, tantos compañeiros, tantos compatrianos, podedes estar seguros e ben vos decatades de que neste intre, para min un premio, para min a flor e a rosa da miña vida, estou facendo un esforzo moi grande para ocultar as mágoas. Cheguei a esta casa, como cheguei a América, como cheguei ás loitas da vida, sempre amparado por estas presencias de verdadeiros númenes da galeguidade e do porvir de Galicia, estes homes que pareceron anxos, deitados e descidos desde os arcos do pórtico da gloria para traer a Galicia a lei redentora, a lei divina da beleza e do cumplimento dos seus destinos, que foron Castelao e Bóveda, cuyas chinchas inmorredoiras cantan para sempre e dan forteza e dan espírito os eidos da nosa terra, do noso corazón e da nosa lembranza. Castelao, que era daquela vila de Rianxo, beiras do mar tremelocente da Rosa, onde todas as cousas e todos os caracteres adquiren unha dimensión trágica, en donde solo se é ou santo ou demo, ou bon ou malo. Daquel Rianxo que ten os millores mariñeiros, e tivo aquel almirante Paio Gómez Sarino, que foi o primeiro poeta europeo do tremelocer do mar Atlántico, Alfonso Rodríguez Castelao, que nos chamamos máis ben Daniel, porque aquela sorrisa do apóstol Daniel do pórtico da gloria era o sorrir de Castelao, era o sorrir aberto a todas as desgracias, a todas as venturas, a todas as proezas, a todas as esclavitudes e a todas as esperanzas. Amaba fondamento Ourense, e alá no ano 13, cando estes rapaces que trouxeron aquí faimos intres aquel aire gracioso das ruas do Ourense, da Burga e da Rúa do Peleuriño e da Calle Hernán Cortés e daquelas tabernas onde fervo viño e daqueles hortos onde cantan os millores reis señores do mundo, porque no xardín do bispo de Ourense e nas beiras da miña do miño os ruisedores son verdadeiros romeos que cantan as súas xulietas a luna cunhas arcadas de seda que non produxeron nunca os millores divos do mundo. Este Ourense foi amado por Castelao, en ela topaba semén, e o ano 13 fixo nunha casa que xa desapareceu para facer a Dolmedo na rúa do Instituto, en outra casa que é unha casa do Espolón, do cual falei logo, porque eu son o derradeiro paseante do Espolón. Hoxe todos conocéis o Espolón de Ourense, xa non pasen máis que por ali fantasmas, pero é inda, noutra noite, cando a xente cansada do traballo repousa, cando unicamente algunhas xentes se reúnen en sitios brillantes e elegantes, eu vou a pasear polo Espolón de Ourense. E baixo aquelas arcadas sinxelas, mirando a bella plaza, baixo sones do reló da catedral, e contemplando o reló do ayuntamiento, a min me parece que veixo pasar toda a historia apaxoada, burreira, humorística, brillante deste Ourense que, sendo moi seu, foi sempre universal. Este Ourense que foi xentil con todos, que tivo sempre as maus e o corazón aberto a todos os forasteiros e que solo é intransixente con a cousa, coa pedantería. E Ourense pode ser o que se queira, pero é presumido e padente non, porque de seguir o espírito de Ourense se levanta. Queridos amigos, quixera contestar punto por punto a tantas manifestacións de agasallo e simpatía como fun obxeto aquí polo único mérito de haber nacido fai 71 anos e medio na Rúa da Paz, chamada Rúa dos Zapateiros noutra época, e como sempre son fun tan fino, hasta non quixen molestar e nacín nun sofá que ainda se conserva. Nacín na mesma casa onde naceu Vicente Risco, meu maestro da galeidade. Nacín moi cerca da casa onde se criou, nunha tenda ultramarinos, entre as confituras preciosas de entonces e entre os libros teolóxicos, Antonio Reixoto. Nacín moi cerca dos Xocas, o Xaquín Lorenzo e aquel inmorredoiro, Xorxe Lourenzo seu irmão, que foron sempre grandes artistas e que moitas veces na outra noite de Ourense, esa noite cunhas veces está toda ben pechada e ben acumulada de néboa, esa néboa espesa os invernos ourensáns que amedran a sede das gorxas e ao mesmo tempo fan nos máis espirituales, porque un paisaxe abstracto, un paisaxe case metafísico, moitas veces medron serenatas coas súas guitarras e coas súas bandurrias. Eu quixera responder as verbas primeiras que se dixeron esta tarde, evocando os grandes cumes, os grandes maestros da galeguidade, que son como Pico Sagro, como a Serra de San Mamede, como Santa Tecra dos nosos destinos espirituales. Eu quixera responder ao señor secretario deste centro que en verbas sinxelas, orballadas polo sentimento do corazón, falaba da nosa lingua de Galicia, aquela lingua que foi o romance agasallado polo rei sabio, que foi o primeiro romance entre os franceses e os italianos e os portugaleses e os castelans, en donde se celebrou a beleza da muller, onde se celebrou o espírito dos cancioneiros, onde houbo unha risa e unha bagua de xeito e de estilo moderno. Eu quixera responder sobre todo a eses versos que un daqueles antigos alumnos meus do instituto me dedicou. Eses versos teñen a mesma cadencia que ten a ponte ramada de Ourense pasando o río Miño, ten a cadencia daquelas Seranxes e Xalvo, e da Lonia, e de Rabo de Galo, e de Caxixova, e de Montalegre, en donde os piñeiros teñen unha fragancia baixo sol que non teñen un lago romano, daquelas parreiras que ahora nestes días de raxeira son o acollimento de tantos que van buscando a frescor e ao redor dunha xerra de viño, derrochan e gastan tesouros de inxenio, porque en Ourense gastas inxenios montós, sin reflexar en libros, sin reflexar en conferencias nin en poemas, da mesma maneira que a Burga, sempre corazón volcánico, sempre corazón geológico de Ourense, está verdento sin pedir a ninguén medida nin precio a xenerosidade do seu calor, do seu canto, do seu férvido entusiasmo que latexa como un podente, como un antigo e inmorredeiro corazón no cerne a nosa terra. Eu quixera responder tamén a eses versos que me conmoveron e fixeron que os meus ollos choraran, porque en el ven a bella cadencia e xuventude, ven a bella cadencia e Galicia, e vexo aquí o instituto, entre o posío e a Iglesia de Trinidade. Aquel instituto, coas súas fiestras abertas aos cotos alto do can, onde hai uns piñeiros que son dignos da campiña romana. Aquel instituto a carón do posío, que con seus árbores, con seus macizos de roseiras, é o xerdín de Galicia que millor reflexa como se for unha dona sensitiva, como se for unha grande camelia dos pazos, as variacións do tempo, e unhas veces está triste e outras veces está ledo, e ali é donde primeiramente apunta o sorrir e o xermolar da fermosa primavera, e onde se amora longamente polos tempos de San Martiño, aquel día 11 do mes dos santos, que é o verdadeiro día ourensán, en donde se fan os magostos, e onde todo alrededor da vila, naquelas costas aromadas, se levantan os fumes dos magostos, que farecen os fumes do sacrificio antigo, e é que Ourense despido o sol que madureu as parreiras, o sol que cantou os corazós, o sol que se encendeu nas cantigas, o sol que ardeu nos viños dos bares e das tabernas, e o despedilo dedica a eses magostos con esas leves esencias de fume que son como venidos poemas elexiacos en que se dice: es inmorredoiro a Deus que a terra galega está dicindo sempre, o que pasa, o tempo, porque mismo la misma nuestra situación, somos al mismo tiempo hijos de esa grave lección de las escrituras, que todo pasa, si soles, veluz nubes, veluz umbra, como soles, como as nubes, como as sombras, y as nubes, o soles, y as sombras, pasan por Ourense siempre, elegantemente, delicadamente. E por final, eu quisiera responder punto por punto a esta gloriosa vocación que fixo Prada, home das beiras do Miño, cuya verse foi arrolado polo cantar xigante dese río, que é Petrucio e que é Prioiro, que é Fidalgo e que é Cancioeiro, que nas altas cumes de Lugo fixose mozo granducho e solo chegaron a Ense e recibir os seus desposorios fosil, entonces o mestre os grandes cancios, e el arrolou o verse de Prada para que se sepa sentir lonxe da terra todas as palpitacións da nosa gloriosa historia. Porque Galicia venga a ser, non como se ten dicho, unha punta de Europa, un brote de Europa, un porto en donde Europa embarca para a eternidade, onde sempre se diz a Dios porque vai vencendo a historia. E por eso Prada, nos seus velidos concentos, fixo pasar por aquí tantas figuras grandes de Galicia. Fixo pasar aquel pasado céltico que está ainda nos nosos cotos, que está regueito daqueles cotos de Montalegre, que hoxe, por desgracia, vinda fai un mes, que estaban encetados polos canteiros, cando aquelas pedras do coto de Montalegre son o noso monumento, son as nosas pedras druídicas, donde noutra época se regueía unha cruz que produxo moitos disgustos e moitas cousas pintorescas na intelectualidade orensán, pero que eses cotos siguen sendo un monumento prehistórico e eterno, elegido pola naturaleza sobre aquel valdorense arreconchegado que ten unha forma de corazón. E para devocou o bispo Iracio, que era un ourensán das Coas Flavias, o primeiro que tivo un sentimento de historia universal, e evocou os bellos bispos de Ourense, aqueles bispos duros, cabalgadores, matadores do porco bravo nas serras de San Mavede, que ergueron esa maravilla do pazo románico, que ahora, gracias aos esforzos de Xesús Ferro Concelo, o noso bibliotecario, estáse descubrindo e está lucindo o sol as súas arquiteturas e as súas velidas feituras do século XII. E ele evocou a figura do padre Feixó, aquel home verdadeiramente ourensán, porque tiña crítica severa, fina, xusta aos ourensáns, esa crítica que non se detén ante ninguén, e solo se detén con piedade, con entusiasmo, ante a beleza, ante o infortunio, ante a desgracia e ante o destino. Pero eu non podo contestar a todas estas cousas. Eu non podo contestar a tantos agasallos porque Ourense mismo, o que ora se levanta, Ourense sempre foi xeneroso e humorista. En outra época, a calquera dos seus fillos era aplausado igual no teatro que no liceo, que na calle dos Fornos, que nas calles de Burgo, en todos lados. Así eu, porque vedes que son un dos máis bellos ourensáns, porque quen queda do meu tempo. A morte pareceuse sempre con placer en elexir en Galicia os millores. En estes dous derradeiros anos desapareceu un varón esgrevio, un varón galeguista, Manuel Peñarrey, que si non era ourensán por o nacimiento, pois el naceu nas Venturosas, e Xórxicas Orelas do Río Lérez Cantareiro, que foi celebrado por Curros, era ourensán de corazón, e en Ourense ergueu o seu sanatorio, que foi un templo de ciencia e de piedade, unha homenaxe a memoria de Peñarrey, con unha homenaxe a memoria de López Trasancos, e unha homenaxe a memoria de Florentino López Alonso Cuevillas, o máis ourensán de todos os ourensáns do mundo, desta morte de Carvajal, porque a min decíame Alonso Cuevillas, co aquel seu mirar, froito e flor, de un alma cristiana, dun alma penitente, dun alma transparente, dun alma de diamante, me decía, eu son da naturaleza da ostra, que sempre está pegado a penedo, e non podo pasar un día sin escoitar a noite ourensán, os seus ruiseñores, o de balar silandeiro e amorosa a súa néboa, eu preciso dormir en Ourense, vivir en Ourense, e en cambio ti, esta naturaleza da ave, que sempre ande revoante entre a Coruña, Fonsagrada, Vigo e Madrid, o que sea, pero cando eu chegaba a Ourense, le contaba as cousas de Galicia, o corazón de Florentino Cuevillas espallábase generosamente, e hoxe atópome solo en Ourense porque faltou Cuevillas, faltou Peña, e cando chego a catedral de Ourense, onde sempre as 11 da mañán, cando reina aquel espacio misterioso e profundo, unha paz fonda, e a sempre a cabeza con un pelouro tallado de Florentino Cuevillas, que algo así como aquelas doas maravillosas, aquelas pedras de cristal de roca que foi o axedrez de San Rosén de Celanova, e cosas se conservan coa súa luz límpida, a súa luz de alborada, cristalizada no Museo da Nosa Catedral, e a topar a Florentino, e a apreciar seu corpo e súa xenerosidade, el que guiou tantas generacións de xóvenes ourensanos, onde se armola sempre o sentimiento da garidade, era apertar, era abrazar Ourense enteiro. Eu xa son moi bello, e como bello, así magariman todos os rapaces que pasaron pola miña cátedra e todos os que me viron pasar polos ruos de Ourense desde o siglo XIX. Primeiro, eu era un rapaciño feble, vestido cun traxe de terciopelo, cunhas perniñas pequenas e cun colo mariñeiro. Un traxe deses que son de terciopelo que parecen feito de dulce de guindas, e iba que viño a catedral a escoitar os discursos de don Marcelo e a ver aquelas grandes e vos paseos do Posío, onde todos os estamentos sociales estaban establecidos no centro Paseo dos Señores, a un lado Paseo das Costureiras, outro Paseo dos Cregos, que era o máis humorista, o máis observador, o máis crítico. Eu despois fui un estudiante en Madrid e un estudiante en Santiago, que xaba ahora en esas altas horas da noite, que entón procuraba os grandes silencios. Despois fui un mestre de instituto. E desde o ano 22 hasta o ano 37 pasaron por a miña aula, que era unha aula xenerosa, aquela aula que había sido Eduardo Manuel López, o cuñado de Fábrega, do diputado Fábrega da República, co día 26 deste mes, cando atopei na Rúa de Alba, baixou unha fogaxe tremendo, ceura en San Yedixen, don Luís, bon a vos aires, e todo os miraba e me dixo, dai un abrazo a Picallo, dai un abrazo a Alonso Ríos, que foron os seus compañeros, que foron os nosos compañeros nas Cortes Constituentes da República Española. Que lo vence! Era unha población pequeniña, unha población no siglo XIX de 12.000 almas. Como dio o bispo Muñoz de la Cueva, que escribiu Historia da Catedral de Ourense, editada en Madrid o ano de 1700, as viñas eran tan grandes que chegaban hasta as casas. Ourense estaba rodeada de viñas. Tiña unha noite fonde profunda, pero eu quixera falarvos agora do espírito de Espolón. O Espolón, que significa Espolón? Hai xa rapaces en Ourense que perdidos o novo desenrolo de cidade, estas novas rúas que teñen cabarés, que teñen grandes comercios, que teñen luz fluorescente, que teñen todas estas cousas, e se traballan noite e día, casi non reparan naquel palvo humilde, sinxelo, que ten un barandal de ferro e que está tendido entre a entrada da calle de Colón e a entrada da Rúa das Tendas, sustentando 10 ou 12 casas tan velliñas, tan probes, tan pouca cousa, que teñen que apoiarse unhas nas outras para non cair levadas polo vento aos tempos. Pero aí están aínda como esas bellas nornas ou esas antigas parcas onde se conservaban as esencias maternas das patrias antiguas, e no Espolón está realmente aquela patria do bello Ourense, porque polo Espolón pasearon aqueles tres cregos que para min representan o espírito ourensán no século XIX, o século do romanticismo, o século de Damas Carvajal, o século de Curros Enríquez, o das revolucións patrióticas, os das grandes fogaradas ergueitas e tamén dos grandes e dos piadesos desfalecimentos. Estes tres cregos, no seu aspecto físico, na súa conversación humanista, no seu sorrir, no seu sermós, parecen reivindicar o espírito ourense. O primeiro foi o de Ambedoia, que foi de Ourense, humanista do século XVIII, un crego sabio, non natural de Ourense, sino das terras de Santander, que se fixe ourensán, e que cando foi inauguración do instituto, e cando chegaban as noticias dos triunfos dos liberales, na paz de Vergara, ou antes na batalla de Luchana, el sempre cantaba o himno de riego. Hoxe parecenos un pouco raro un sacerdote español que canta o himno de riego. Mais o de Ambedoia, que era profundamente místico e religioso, e que foi o secretario daquel obispo Quevedo, único obispo que estaba representado nas Cortes Españolas, porque foi o obispo ourense o que foi regente do reino, e cando aquel movimento nacional de independencia frente a Napoleón presidiu as Cortes de Cádiz, el foi o seu secretario. E o de Ambedoia era sonrisa, era o verso latino, era xenerosidade. Vivía na Rúa de San Pedro, de todos conocedes, unha casa que ten o renacido dun santo. Ali unha vez entraron os ladróns, cando era moi bello, elevaron de a menos que 130 onzas, pero lle dixaron o mondongo e a matanza. E el quedou agradecido e iso, por lo menos, non me llevaron el llantar. E despois de él, aparece don Juan Antonio Sacollarte, que destes escregos era o único nacido en Ourense. de esa familia enterda que era absolutista carlista a los sacos, pero siente muy enteira con aquel seu pazo magnífico se de fondas errantes resoantes alegas, de solainas orceladas, de bellas traicións e de viños fondos de alongos que todos ven conocedes. Don Juan Antonio Sacollarza, penitente, ascético, digno dos altares, home macerado sempre nas dores do mundo e esperando o momento crítico do éxito final, amaba o pobo de Galicia. E sendo como era, grande latinista e tan grande helenista que de Madrid o chamaron para presentar a cátedra de griego Universidade de Madrid, el non quiso presidir a súa sinxela cátedra do bello Instituto Ourense que estaba no seminario, e grande amante de Galicia e home penitente, baixaba os fiandeiros das mozas, iba de aldea en aldea, recolleu milleiros de cantares e de frases e de refráns, e na súa obra latexa ese enorme corazón do povo das montañas, das bocas ribeiras e das ribeiras da terra ourensán. E finalmente, vos inderrapaciños e xóvenes, casi o conocícheles, recordades polos soportales de Ourense e polos ríos de Ourense, aquel boardo manteo de don Marcelo Macías. O manteo de don Marcelo Macías era como manto liberal, como manto dos estoicos ou dos eclécticos da filosofía antigua. E don Marcelo Macías, como Martínez Salazar, ambos compañeiros nacidos naquela astúrica ilustre, na astúrica Astorga actual, onde o xeño Román elevou as súas murallas e gravou tantos imperecereiros, letreiros e diplomas en pedra, el sempre amou Ourense, sempre celebrou Galicia, e foi o amigo de Curros Enríquez cando chegaba de Zaranova ou chegaba salferido polas tremendas complicidades da vida e recosía do peito aquel grande humanista. Don Marcelo Macías, amigo de Carvajal, que non deixaba de ir con Lamas Carvajal aquel gabinete negro temido pola xente, que era un recanto pequeno da Café de Pepe, no Torrón, na Alameda, donde hoxe se ergue a estatua de Concepción Arenal. Ali ambos hacían a crítica das cousas e lucían aquel maravilloso ingenio, aquel saber gastado sin casa e sin arraudales por todas partes. Don Marcelo Macías, eu vino casi morrer aos 98 anos coa aquela cabeza goetiana, coa aquel espírito feijoano, pois el decía que as tres grandes figuras de Ourense, das terras de Ourensaga, habían sido primeiramente o bispo Idacio, o primeiro historiador da Edade Media. Gracias a Ourensán sabemos como entraron en Galicia os suevos, os vándalos e alanos, sin ter que recurrir a aqueles versos de Juan de la Cova que decían: cuando a Ourense vinieron los suevos, los vándalos, los godos y alanos usaban ya para freír los huevos idéntica sartén, los ourensanos. Después de Idacio, él celebraba San Rosendo. San Rosendo, no século X, prelado, príncipe, casi soberano, foi un verdadeiro rei de Galicia, e ardeu en esa Zaranova, como en moitos sitios de Galicia, en o seu episcopado de Mondoñedo e de Santiago de Compostela, monumentos ilustres. Ese significa, sobre todo, a gracia principesca da antigua iglesia que recollía cultura. E finalmente, o padre maestro Benito Serónio Feijoo Montenegro, nado dun pazo aberto ás correntes do Miño, onde o río Miño fai unha curva, fai un meandro, como para facer cortesía, para facer reverencia. Aquel pazo que ten o escudo, co seis rueles e o espado no medio conquistados aos reyes mouros, porque ali había nacer aquel home que tiña unha frente espesada, unha gran nariz, aquelas narices eclesiásticas de antes, sempre inclinadas sobre os infolios e sobre a vida, narices críticas, narices metafísicas, narices escultantes, e unha gran distancia entre o naso e o labio superior, aquel home xeneroso que se queimou pola grandeza do espírito de España e que queimou todo o seu ímpeto a súa longa vida en erguer a cultura española e a cultura galega por o rendimento do home ante a razón e ante a clarividencia. E finalmente o grande home de Galicia e de Ourense para don Marcelo Macías era o xenio de Curros Enríquez, que tantas veces paseou por aquel soportal onde primeiro, ao comenzo do século XIX, cando se fixo, paseaban os señores que levaban o seu bastón con puño de ágata e levaban a súa O seu estágio, o século XVIII, coas medias estiradas, cos zapatos de fedilla, cos sombreiros de tres picos, co aquelas pelucas que, como en Ourense, só había un peluqueiro que supera facer as pelucas das damas e dos señores, como había un turno moi riguroso, máis riguroso do que sufren hoxe moitas veces as nosas donas nas peluquerías, tiñan que pasar tres días sin acostarse coa cara pegada ás almofadas para non desfacer aquel artiluxo e aquel... Esto pasaba en Ourense, e despois por Ourense, por aquel rei espolón, en donde estaba a mellor dulcería de Ourense, que era a dulcería de Brasa, cuando nas festas do Remedio se celebraban rosquillas de Rivadavia, pestiños de Brasa, pestiños de Don Isidro Brasa, que era o gran confiteiro de Espolón, pero tamén había a grande confitería dos Abogados. E ali estaba o don Ramón Pedraio, que durante 60 anos traballou dereito naquel despacho lóbrego, recibindo paisanos constantemente e xente da cidade que iban a consultar. E unha vez chegou un home con un interdito contra un fantasma que andaba pola casa e dixo don Ramón: perdóneme, meu amigo, pero nin no fuero juzgo, nin na novísima recopilación, nin na lei de partida, nin non dereito romano, hai ningún argumento contra os fantasmas. Digo unha misa ou mando a paseo. Polón había botica de Seara. Seara, o ano 1823, era un farmacéutico moi entonado, un tanto volteriano. Cando triunfaban os liberales, desde o ano 20 ao ano 23, foi un gran personaxe. Conste que entonces en Ourense solo se podía chegar da peu da cabalo. Os coches solo chegaron a Ourense, hai que decirlo entre nós, o ano 1865. De maneira que Ourense estaba nunha especie de ditosa prehistoria hasta que chegou a carretera de Villa Castín a Vigo. Por ese fenome da calle por resto de Ourense non se debía trocar por nadie nin por ninguén. Non digo xa por a quen está dedicado, nin por Feixó, nin por Curros, nin por nadie, porque foi o verdadeiro progreso. Foi o verdadeiro progreso a Ourense. Foi o progreso comercial. En cuanto apareceron os maragatos que nos foron a levar os cartos, poucos cartos que había, chucháronos todos os maragatos en Ourense e en todas partes, perderon as súas casas e entonces empezou a vida do comercio e pouco a pouco naceu aquela grande rúa do progreso en donde sempre son os ferros e en donde entran os campesinos, sempre os paisanos das parroquias, un certo sentimento de respeto, porque vos sabedes, sobre todo os que somos ou que temos máis ou menos vinculacións nas beiras da dereito do Miño, que noutro tempo, cando por primeira vez un rapaz pasaba a Ponte Ourense, metían na boca un callao redondo para que se fixera a terra lengualista contra as burlas e contra os humorismos que había nas xentes de Ourense respecto ás xentes do campo. En aquel espolón, ese señor Seara foi despois castigado cando volveu outra vez o domino dos fidalgos, o domino do absolutismo, e fixo unha penitencia moi triste ao mosteiro Osera, pois ali pasearon por aqueles soportales, pasearon os escritores do Renacimiento galego, e paseou Neira Cancela, e paseou Curros Enríquez, casi sempre calado, pensando nos tremendos dereitos e nas xusticias encendidas da terra de Galicia. E por ali pasearon Alberto García Ferreiro, que é un escritor ourensano moi noso e moi esquecido. Alberto García Ferreiro vivía na Barreira, era un home de familia abastada, tiña moitos foros e moitos pazos, mas era fondamento un demócrata, e todos os vellos esperamos que entre os xóvenes galegos apareza algún que poda en un libro verdadeiramente férvido e interesante, como outros esteñen dedicado a Lamas Carvajal, aquel Lamas Carvajal dedicado á grandeza de Alberto García Ferreiro, que foi un desesmozos que se destacou en Ourense, pola beleza da súa verba, pola fidelidade dos seus principios, pola simpatía soballante de súa palabra. Igualmente, vai falta outro libro dedicado ao verbo da democracia e da república en Ourense, da democracia, da república e, en xeral, do senso grave, solemne, elegante da cultura europea, don Juan Manuel Paz de Novoa, o cual lle dixo, a pesar de todo o respeto que lle tiña polo seu saber, pola súa elocuencia, pois tamén era poeta Paz Novoa, outro ourensán, muruais nas semblanzas galicianas: aunque la musa le inspira, son a veces discordantes los acentos de su lira, porque le pulsa con guantes. Era un home sumamente elegante, sumamente prestigioso en esto. En fin, que Ourense, durante o século XIX, é dicir, desde os funerales do cardenal Quevedo, que se fixeron con grandes discursos que están impresos en Santiago e onde latexa aquela elegancia e aquela beleza do século XVIII, hasta el tiempo en que vinieron repatriados de ultramar y en que veíamos aquellos hombres que vinían afundidos, rotos y desfeitos a coger esa calidad de las ciudades nacientes, Ourense, no sé, un pequeño ambiente, con sus vendimas, con sus festas, porque primero eran las festas de San Lázaro, que es una festa en donde son los foguetes, una gracia verdaderamente campesina, y saben las abeleiras y las noces como en ninguna parte. Después vienen las festas de Corpus, que son graves, que son solemnes, con sol ya no fume o ceo como una hostia. Después viene la festa que se fa inobrando San Roque, do San Roquiño querido, en que van todas las bellas cumpliendo aquel rito debido por las enfermedades que sufrió en la Edad Media, o santos leprosos. Y después viene aquella festa de remedios, que la festa de outono, que la festa de despedida de Abrán, esa festa tan maravillosa, o pedomiño daquela antigua carballeira, hoxe casi desfeita, cando noutra época se levantaba un castelo no cumio de Ponte Ourense, esa festa que está reflexada en artículos preciosos publicados en Madrid, no semanario pintoresco, que era o álbum e era o periódico dos grandes románticos como Larra e como Nicomedes Pastor Díaz. E despois viña, sobre todo, esa data, que para min, queridos ourensáns, é a máis fonda, a máis significativa, a máis conmovedora, é como unha sonata beethoveniana, é como unha elexía poética que a festa do San Martiño a que antes aludía, porque en Ourense teñen especial característica todas as estacións, a primavera é xentile nova, outono é longo repousado, o inverno con as nevas calcadas, inda que nunca hai neve, invita a esta reflexión profunda, e ao mesmo tempo Ourense hai que falar tamén un pouco da provincia. Eu son enemigo das provincias de Galicia porque penso que toda Galicia é un corazón, e un corazón como non sei o bisturí non se pode partir en provincias. Dirante se habían en Galicia sete provincias, que eran Santiago, a metrópole, a primeira, a máis grande, a máis extensa, a máis rica, Cabrangui, igual, Beiramar, interiores e montañas. As características da provincia de Ourense son, primeiramente, que a única que non ten litoral ao mar, ten litoral ao ceo e ten costas ao infinito. É a única que ten fronteiras ao mesmo tempo con Portugal. Aquí está o insigne representante do xerio portugués. Ele está na casa da Salva, cando franqueou as ventanas a uno primeiro, a Serra Martiñá, coa iglesia de Covas, onde sempre hai un rayo de sol. Saúde despois a iglesia de Macendo, que está pro sur, e un pouco detrás de Macendo, nesa cabalgata xigante os horizontes, que teñen core de cerámica, desta cerámica nova, con gran pintor aquí presente, Díaz Valillo, está plasmando os seus fornos creadores, como os de Bernardo de Palisí, onde se encendeu a nova gloria do recimiento. Ves as montañas de Portugal, azules, claras, ás veces tocadas de branco, como os graves maestros antigos, coa súa muceta de autores en teoloxía. E entón o meu espírito vai prendido polos versos de Portugal, é todo un poema, os versos de Antero, os versos de Teixeira e Pascuaes, os versos de Camões, e veixo entón como rompe o Atlántico nas playas de Portugal, e digo co Antero, ali onde o mar cacha dun cachón, residor monótono dos ventos, e vou co a fonte das lágrimas de Coimbra, onde os enieiros teñen alma e palpitan sempre co desfelecimento de Inés de Castro, que era un ourensán, porque Inés de Castro, a da cola da Barza, a reina de Portugal, o mito máis fermoso, máis trágico, máis consolador do Occidente, era tamén nas nosas terras de Ourense, naceu en un calquera daqueles catro castelos corredor do lago da Limia, que é un espello tremelucente, refrexan o paso das aves do ceo, e teñen os ceos o color do peito das pombas ou das palomas salvaxes, e ali naceu aquel Inés de Castro, que representa un fin dolor de Galicia, desposado con Portugal, e despois de morta foi rainha, e eu penso naqueles versos de Camões, por mares nunca antes navegados, e penso sobre todo, máis que en ningún destes grandes poetas, en ese canto aos camponeses de Portugal, dese Portugal que polo mundo adiante foi chamando coa cruz, coa evangelio, coa cultura, a esas grandes esfinxes de África, de Asia, do Brasil, a esfinxe negra, a esfinxe azul, a esfinxe verde, despertando a vida moderna nos versos poetas e nas aventuras nos navegantes. Mas penso, queridos señores e irmáns, Penso sobre todo nun poeta que debe moito a Galicia e máis especialmente Ourense. Penso en Teixeira de Pascuales, o maior poeta do século XX en lenguas latinas, porque a beira o seu río Támeda enxergou os roteiros da poesía e compuxo seus poemas eudosos, betemosos, que están xa no fondo da vida e da morte, máis alá da metafísica da poesía. Beira o río Támega, que nos ourensán criamos nas altas cumbres para darlle a Portugal, criado, gentil, xeneroso, refrescando os emieiros e buscando en Viana do Castelo aquela paz das dunas blancas, que a paz do consolo da man amiga, que cando morremos se pousa como un consolo sobre as nosas frentes maceradas. Eu saludo a Portugal e digo que Ourense ten que pensar sempre como Galicia en xundir cada vez, en xuntar cada vez máis os vencellos do seu espírito e dos seus ideales co Portugal, sobre todo co Portugal do Norte, en donde a videira se abraza coa pereira e coa maceira, en donde hai paisaxes napolitanos e en donde alrededor de Braga un paisaxe de castros e titanias revela o noso orixen profundo, o noso orixen común, dentro do mundo vasto e esgrevio da eternidade. É costume, quando se fala de Ourense, falar sempre as nosas cousas, moitas delas humorísticas. Ourense, nese sentido, e aquí estamos todos en xentes, entre xentes conocidas, é un pobo un tanto extraño. Fixadevos que, entre tantos milleiros de catedrales como hai no mundo católico, a catedral de Ourense é a única que non ten escaleira. Non se pode entrar pola porta principal, e por que? Non o sabe nadie. Non o sou por don Marcelo, non o sou por don Benito, non o sou por don Arturo, e don Marcelo Macías, don Benito Fernández Alonso, e don Arturo Vázquez, os tres creadores da Comisión Provincial de Monumentos a Grandes Erudos. Por que a catedral de Ourense non ten escaleira? Tampouco sabe Branco Amor, que compuxo unha novela maravillosa, Noble Fillo Ourense, La Catedral del Niño, en donde pasan todas as horas canónicas desta potente iglesia que ten no seu cerne aquel Cristo que vai connosco por todas partes, un Cristo que chegou pola mar, que chegou ás beiras de Finisterre, un Cristo de longas barbas flotando nas ondas, que cousa máis hermosa, que enseña que o roteiro máis fabuloso para nós, e ele non quiso quedar en Finisterre, sino que quiso chegar ao cerne ás terras do Ourensán, e desde entón recolle os agasallos, os averimos, as esperanzas e as tristezas de tantas xeracións que fan daquela capela, toda feita de ouros maravillosos, máis que unha capela material, unha capela espiritual, donde soan os beizos, os rumores, as plegarias, as lembranzas, as dores, as amarguras, as inquietanzas, as penas, os pecados, as virtudes, as esperanzas de tantas xeracións que ali están congregadas, de maneira que é unha arquitectura de almas, unha arquitectura de lembranzas, aquela capela xentil flor d'arte barroco. E para que pasen cousas extrañas en Ourense, tendes co máis fermoso sepulcro xival que hai en Galicia, aquel sepulcro da capela maior da catedral de Ourense, todo traballado en pedra noble, en donde alrededor do túmulo, que ten unha decoración maravillosa de motivos irlandeses ou gaélicos, pasa o máis xigantesco diesina que se pode imaginar naquelas figuras que levan incensarios, que levan cirios, que levan os ornamentos de iglesia, vese cantigar todos eses versículos do Yesire que tanto temor nos producen cuando sentimos nas iglesias de Chadamueiro ou nas iglesias de Zaranova ou nas iglesiñas perdidas nos recunxos da Serra de San Mamede, ese latín que todos entendemos indos ignorantes porque nos fala da luz derradeira do Espírito queimándose desaparecendo nas beiras da morte. Pois ese maravilloso sepulcro non se sabe de quen é, non contén nada. O puñado de polvo que ali está, o mangado de polvo que ali estivo, non se sabe de quen é. Para min é o sepulcro dos todos os vellos ourensáns que traballaron pola gloria de súa terra e pola esperanza de Galicia. E agora, sen queridos amigos, como fun catedrático moitos anos e despois me xubilaron, cando apaño a ocasión, cando agarro a ocasión de falar, son moi difícil de rematar. Porque non sabemos... cual é a alegría, cual é o gozo de un catedrático da Universidade de Santiago que durante todos os días, durante 8 meses, das 10 ás 12 da mañá, pode na súa cátedra, amparado pola lei, pola tradición e polas torres de catedral, falar 2 horas seguidas sin que ninguén lle diga nada en contrario. Es un placer maravilloso. Yo sé, tenesme que perdoar que mató probablemente a miña cátedra por vello nada máis, sin outro mérito ningún. E vexo en todos vós, xa non me importa que seades novos ou vellos, porque para min este intre, todos formades ese grande pórtico de simpatía, ese grande pórtico de sonrisas, en que está toda Galicia, en que están todos os mortos, porque entre nós había condera nero un esclaustrado de San Francisco en Ourense e chamaba Fray Juan el Simple, que andaba polas casas e viu un enfermo e lle decía: «Pum, pum, que pasa, Fray Juan, que non se vai así vos divinos, apagada a luce», andaba advertindo que non se marchara así vos divinos sin o enfermo. E había entonces o toque da peda, e aquel era un home piadoso que iba aconsellando que se apagara o lume para que non arderan as casas pola noite. E todas estas son cousas moi íntimas, son cousas moi queridas. Te cai fora e mellor o silencio. O silencio ou os versos, como se dixeron aquí. Estes versos que hai un encado daquelas vellos camillos de Pousada e de Rabo de Galo que van entre villas pousando sempre nas bodegas e nas tabernas. Este engado que tiña o tantarulo da bella catarola insana e aquel engado da prima cando era estudiante de instituto e de 7 a 8 ou de 6 a 7 según a estación estaba toncando tan, tan, tan unha hora enteira e daba un sentido claustral, un sentido elegantísimo aos tempos de Ourense e aos tempos de Vila. Eu pudéramos contar moitas cousas do Ourense do século XIX, donde pausaban cousas tan extrañas, como unha vez que o xefe da cárcel escapou deixando aquilo abandonado con moitos presos peligrosos, pero chegou a súa muller, botou a chave e os presos tremaron, e decían: «Temos máis medo a carceleira, co carceleira». Parece que unha vez meteu a outra chave astro marido e todo. Entón estaba a cárcel na rúa Coxa de Chama da Libertad. Porque está a cousa natural, el pollo vio a carte. Aquel Ourense onde pasaban cousas extraordinarias, como aquela simpatía e aquelas festas bufonas que le facía en honra daqueles poetas estrafalarios que teñen sido estudiados tan acertadamente por Vicente Risco. Don Basilio Mateos, el autor de la gran paella del siglo XIX, todo escrito en unos versos en que se dice, por ejemplo, falando de Tui, que se llaman acrósticos, porque cada letra inicial forma ao mesmo tempo un verso vertical correspondendo aos versos horizontales. Así o acróstico de Tui: «Tengo empeño en describir un pueblo de pocas letras y no sé lo que de decir». Que é o que me pasa a mí en estes momentos. E aquel outro xeño disparate, porque todos no mundo decimos algúns moitos disparates, pero decir disparates aos ferrados, as tuyas, os carros, os montós como don Juan de la Cova, eso chega a ser xa casi unha cousa victoruguesca. E don Juan de la Cova, autor del Trampitán e autor do Maste, como dice unha de súas obras, El grito de la ley, drama en 5 actos, en 5 actos y en verso, escrito por don Juan de la Cova Gómez, uno de los muy pocos primeros poetas dramáticos del mundo, autor de más de 100 obras dramáticas y otras muchas más ocultas por infames envidiosos. Ese don Juan de la Cova conocí nuevo, y éramos rapacillos de instituto, y él andaba con ese tipo encantador, de veíño chiflado, veíño santo, todo resurado como un xeixo, unha capa parda polo uso, esas capas que se dá 40 veces a volta, esa capa do puesto de estudiante que igual sirve de almohada, que de manta por viaxe, que ha de ser despois o sudario para ir a aquel santo cementerio de Ourense. E don Juan de la Cova recibió o saludo ao rapaz dicindo: «Bien, bien, hijos míos, seguid las sendas armoniosas de la poesía». E aqueles todos, en fin, que todos eles teñen dentro de nós un especial agasallo. E eu quixera, nas minhas agradinas palabras, dando as gracias a todos, non como escritor ni como conferenciante, que despois de todo, para decir unha pura verdade que en Ourense non se pode mentir, que nos conocemos todos nidiamente, vou vos a decir que eu, si valo algo, que algo valo, é polos amigos que me manteñen. Moitas veces acontece que se cree un mito, dentro dese mito non hai ninguén. Pero se todos empezamos a decir unha cousa, e homens como Castelao, como Vilar Fonte, como Lousada Diéguez, e como Prade, como tantos outros que me agasallan, é que quixeron proyectar o seu entusiasmo, o seu lume, o seu ideal, a súa perfección nunha persona. Atoparon a min que son bastante bello, que teño un corpo indarrecho, e dixemos: «Este é o que vai a ser o noso representante por ese unha persona». As miñas derradeiras palabras a 2 cousas. Primeiro, o conxunto da provincia Ourense, que ten no seu corazón Un poderoso alcázar de montañas, esa serra de San Mamede, esa serra de, esa serra de Queixa, esas montañas de Invernadeiro, esas montañas de Manzareda, de donde nacen tantos ríos que hoy, represados por los ingenieros, transforman a su voz de Montesía, a su voz de cantigas aldeans, en energía eléctrica para toda España y para mucha parte de Europa. Alrededor de ese mote de montañas que no se verá decir Acrópolis, las montañas que llamaremos por su nombre campesino, Medas, porque Meda es la construcción de pan, es la construcción de los feixes panmeira, es la arquitectura provisional que está esperando por la malla, por ese canto épico, por esa orquestrica gigantesca de las mallas. Alrededor de ese de esa Acrópolis nosa magnífica, hay estas pilas sobre ensans tan simpáticas todas. Por un lado, Barco de Valdeorras y el Rue Petín, mergulladas en sus vides, cuyo poeta es autor de Bebedeira, que hoy está en México, y al cual le mando un gran saludo. Por otra parte, Castro de Caldelas, Ergueitor es un niño de águilas. Adiós, Castro de Caldelas, ventanas y corredores, eres frío de los aires, caliente de los amores. Después ven Maceda, con sus feiras, o sus fidalgos, y aquel extraordinario consume que se fai de licor café, que es capaz de encender los entusiasmos de las maredas más grandes del mundo. Después ven a Yariz, a Bella Cidalla, ciudad que fue patria de tantos, o vila que fue patria de tantos eruditos como Fray Felipe de Aragón de Ulloa, que esculcó todo recanto de todas las fuentes de aristocracia de Galicia, esa vila que tenga Rosquilla, cuya fórmula fue la reina, doña Violante nada menos, una reina ergueita de la de media, esa vila noble que parece feita de una ceniza, de una cinza peligrada de pasado, en donde los pasos durante la noche son pasos de fantasma y pasos de nobleza. Y después ven Xinzo de Limia, agarimada por esa gran lagoa que fue siempre cantada por románticos, en donde Xenio de Biceto atopó la gloria de aquellas estrofas, de aquellas novelas románticas, en donde las brumas van se prendiendo en los castañeiros, en las torres fantasmales de Celme, de San Díaz, cantada por Lamas Carvajal, en donde hay aquellas flores que dicen que cuando se musgan, cuando se fechan, anuncian a muerte los que pasan. Por eso la más Carvajal compuso aquella maravillosa poesía, os hoyos van xelta morte. El después ven Berín, no certo de su vale, con su acrópolis de Monterrey, Berín que tenga figura de un oito, en medio de bravas serras, tengo xardís, y ten esos viños de Chamandoval, y cría ese río Támega que vaya a Portugal. Y después ven, no cerne de graves montañas, que hoy están abiertos los caminos, esa Galicia de castañeiros y de fontes, ese Ourense antiguo de Viana y las terras de Bolo, en donde durmen y reposan tantas energías para nuestro futuro, esa tierra que fa una lengua arcaica, es sumamente pintoresca y sonora, como vento en las bellas carballeiras. Yo quisiera saludar a todas estas vilas sobrensans y a todas estas comarcas, especialmente a Val de Ceranova, patria de tantos poetas, y donde las campanas indagardan aquel resonar en tempos de Lesíacos, los tempos de San Rosento. Y si vamos a las veiras dreitas do Miño, alitemos los chaos de Mueiro, aquel representante de los chaos de Mueiro, que a nosa Lombardía, por la gracia, por la finura, por la luz, por los saber de las cantigas, y por aquel chabón descendente que parece rosa al porco. Y después vamos a Meside, e imos a Carballiño, y vemos ese corazón dos chaos, ese corazón dos ribeiros de Avia, en donde se producen los viños, los pazos, los prioiros, las lembranzas, los cantares, los ruiseñores, los amores más celebrados de toda Galicia, tierra antigua noble, cuyos representantes son las bellas parreiras y aquella cuba que se llama Carballa, que hay alanre en Beriz, que en donde si se votin de que sea algo de lo eches, vólvese un viño maravilloso. Y después de todo esto queda Loncho Carballiño, y quedan los bordes de Ourense, y que de Ourense ahora no verán rodeado de sus serras, con sus vales, adormecido en la sesta esta, cuando van los bellíos a tomar un goliño de viño, y cuando los poetas esperan por las alboradas. Pero no quisiera despedirme de este día, y despedirme de vos, nunca me despediréis, porque siempre iréis en mi corazón. Y yo si son algo, bello vecino en la Rúa de la Paz, donde solo quedamos unas cuantas bellas, una solteirona si yo, para recordar aquellos tiempos antiguos en que se decían los bellos. ¿Qué dicen las campanas? Toco a dice una campana, en Vilela morreu una bella, en Vilela morreu una bella. Contestó otra, que deixó, dice la catedral, una manta bella y un cobertor, una manta bella y un cobertor. Y luego dice otra, y se monta otra campana. ¿Cómo es partir? ¿Cómo es partir? ¿Cómo es partir? Él dice campana grave la catedral, que a voz do obispo dos colonios graves, olongo, olongo, olongo. Este Ourense, en que en otra época se decía cuando llegaba a festa o San, do San Vintila, o xa banda xa marrón pago San Vintil, o xa banda xa como boi o marrogo tamborín. Este Ourense todo, que cuando morra, é cuando morra Vicente Risco, y a dos nos conceda, en fin, todos los años posibles, o Cristo, a Virxe de Santa Eufemia, e sobreense xa ninguén sabrá nada aquelas cousas. Por eso eu vos la dedico, y eu quixera facervos unha petición. Cando sexades de Ourense, concexales ou alcaldes, por eso que non vos desexo moito, cando teñades a influencia na burga, nun período da burga, gravade aquel conto de Lamas Carvaxal que se titula Os Graxos da Burga. É o máis velido trozo ou fragmento de prosa galega que se teñe escrito en honra a nosa terra. Os Graxos da Burga, que eran sete, dice Carvaxal, como los siete sabios de Grecia. Cando veo Ourense, o xeneral Lío, nepo de Fernando VII, un xeneral de húsares terrible, con aquel uniforme de coraza e aqueles bigotes que chegaban hasta a cintura e facían así, e aquela pipa mandou coller todos os vagos de Ourense formaros no ejército, e dixo ali paseando para la Alameda, con que sí, estos son los vagos de Ourense. Está unha voz en tele, sí señor, pero ali aquí quedan as cangas. Sempre quedarán as cangas dos vagos de Ourense, sempre quedará a canga do espírito, sempre Ourense será ese corazón representado nas burgas, latexante, hermoso, tendendo sempre a futuridade, xeo de gracia, xeo de cantor, que transige con todos menos coa presunción de pedantería, e que demos brazos abertos para todos os camiños, para todos os aires, para todos os ventos, para todas as poesías, para todos os futuros. Moitas gracias, amigos e irmáns, e perdonade as miñas verbas, as vaguas despertadas por eses versos e por estas prosas, son o testimonio do meu agradecimento e da miña amistade eterna.